1 Akorinto 15.
Abale, ndifuna kukukumbutsani utenga wabwino umene ndidakulalikirani. Mudaulandira, ndipo munakhazikitsapo chikhulupiriro chanu molimba. Mulungu adzakupulumutsani ndi utenga wabwinowu, ngati musunga bwino mawu ake monga ndidakulalikirani. Popanda kutero, bwezi mudangokhulupirira pachabe. Pajatu mawu akulu amene ndidakupatsani ndi omwewo amene inenso ndidalandira. Mawuwo ndi akuti Kristu adafera machimo athu, monga malembo anenera. Adayikidwa mmanda, mkucha wake adauka, monga malembo anenera. Motelo adaonekera Kefa, kenaka atumwi kumi ndi awiri aja. Pambuyo pake adaonekera abale opitilira 500 pa nthavi imodzi. Ambiri mwa iwowo akalipo, ena adamwalira. Ndipo adaonekera Yakobo, kenaka atumi onse. Potsiriza, pambuyo pa onse adandionekeranso ineyo, ngakhale ndili ngati mpolo chabe. Inetu ndine wang'onong'onodi mwa atumi onse. Sindine woyenera konse kuti ndizitchedwa mtumwi, pakuti ndinkasusa mpingo wa Mulungu. Koma chifukwa chakuti Mulungu adandikomera mtima, ndili monga ndililimu. Ndipo kukoma mtima kwakeko sikunali kopanda phindu, popeza kuti ndidagwira ntchito koposa atumwi ena onse. Komabe sindine ndidayigwira, koma mphamvu za Mulungu zimene zikundilimbikitsa. Motero kaya ndi ineyo kaya ndi iwo, zimene timalalika ndi zomwezo, zimene mudakhulupirira ndi zomwezonso.
Tsono popeza kuti chimene timalalika ndi chakuti Kristu adauka kwa akufa, bwanji ena mwayi nakunena kuti anthu akufa sadzaukanso? Ngati akufa sadzauka, ndiye kuti Kristuso sadauke. Tsono ngati Kristu sadauke, kulalika kwathu nkwachabe, ndipo chikhulupiriro chanu nchachabenso. Ngati zili choncho, ndiye kuti ndife mboni zonama. Tikuchita umboni wonama mdzina la Mulungu, ponena kuti Mulungu adaukitsa Kristu. Ngati mzona ali kuti akufa sauka, ndiye kuti Mulungu sadamukitse Kristuyo. Pakuti ngati akufa sauka, Kristuso sadauke. Ndipo tungati Kristu sadauke, chikhulupiriro chanu nchopanda pake, ndipo mukadali mmachimo anu.
Pamenepo nawonso amene adamwalira ali wokhulupirira Kristu, adatayika ndithu. Ngati tayika chikhulupiriro chathu mwa Kristu chifukwa cha moyo uno wokha, ndiye kuti ndife womvetsa chisoni koposa anthu ena onse. Koma ayi, Kristu adauka ndithu kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka. Pakuti monga imfa idadza pansi pano kudzera mwa munthu wina, momwemonso kuuka kwa akufa kudadza kudzera mwa munthu wina. Monga anthu onse amamwalira chifukwa ndi ana a Adamu, momwemonso anthu onse adzauka chifukwa cholumikizana ndi Kristu. Koma aliyense adzauka pa nthavi yake. Woyambirira ndi Kristu, ndipo pambuyo pake, pamene Kristuyo adzabwera, nawonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimalizo chidzafika. Kristu atatetsa ufumu wonse, ulamuliro wonse, ndi mphamvu zonse, adzapereka ufumu uja kwa Mulungu Atate. Paja Kristu ayenera kulamulira mpaka atagonjetsa adani ake onse. Mdani wotsiriza kumtetsa mphamvu ndiye imfa. Malembo tu akuti, Mulungu adamgonjetsera zinthu zonse, koma nchodziwikira anthu kuti pamene akuti zinthu zonse, sakuphatikizapo ndi Mulungu yemwe, amene adagonjetsera Kristu zinthu zonse. Koma pamene zonse zidzakhala zidagonjera Kristu, pamenepo mwana wa Mulungu nayenso adzagonjera Mulungu, amene adzamgonjetsera zinthu zonse. Adzachita zimenezi kuti Mulungu akhale wolamulira aliyense kwa thunthu. Ngati Yesu sadauke kwa akufa, nanga mafunanji anthu amene amabatizidwa mmalo mwa amene adafa? Ngati akufa sauka konse, nanga chifukwa chiyani anthu amabatizidwa mmalo mwawo? Nanga pamenepo ifeso timakhulupiriranji mzoopsa nthawi zonse? Abale anga, imfa ndimayenda nayo tsiku ndi tsiku. Ndikunenetsa zimenezi chifukwa ndimakunyadirani mwa Kristu Yesu Ambuye athu. Nanga pamene ndidalimbana ndi zilombo ku Efeso. Ndidapindula pochiyani? Ngati ndinkatsata maganizo a anthu chabe. Ndiyetu ngati akufa nsauka, tisingochita monga amanenera kuti, tiyeni tizidya ndikumwa, pakuti mawa tikufa. Musadzinyenge, paja kuyanjana ndi anthu ochimwa kumaononga khalidwe. Mudzidzimuke mu mtima mwanu, ndipo muleke kuchimwa. Ena mwa inu sadziwa Mulungu konse. Ndikukuzani zimenezi kuti muchite manyazi.
Koma kapena wina nkufusa kuti, kodi akufa adzauka bwanji? Kodi adzakhala ndi thupi lotani? Ati kupusa ati, mbewu imene umafesa, singamele ndi kukhala moyo itapanda kufa. Ndipo chimene ufesa, simela umene udzatuluka ayi. Koma ndi njele chabe, kaya ndi yatiliku, kapena ya mtundu wina uliwonse. Koma Mulungu amayisandutsa mmera monga momwe iye akufunira. Mbewu iliyonse mmera wakuti wakuti.
Mnofu sukala wa mtundu umodzi. Pali mnofu wina wa anthu, wina wa nyama, wina wa mbalame, ndi wina wa nsomba. Paliso zolengedwa zakuthambo ndi zina zapansipano. Koma ulemelero wa zakuthambo ndi wosiyana ndi ulemelero wa zapansipano. Dzuwa lili ndi kuwala kwake. Mwezi uli ndi kuwala kwake kosiyana ndi kwa dzuwa kunja. Nyenyezizo zili ndi kuwala kwake kosiyana ndi kwa zina zija. Ngakhale nyenyezizo zimasiyananso kuwala kwake. Zidzatelonso pamene akufa dzauka. Thupi loyikidwa mthaka ngati mbewu yofesa. Limaola, koma likadzauka, lidzakhala losaola. Thupi loyikidwa mmanda, ndilonyozeka ndilofooka. Koma likadzauka, lidzakhala lokongola ndi lamphamvu. Thupi loyikidwa mmanda, ndilamnofu chabe. Koma likadzauka, lidzakhala la uzimu. Ngati pali thupi la mnofu, paliso thupi la uzimu. Paja malembo akuti, munthu woyamba uja, Adamu, adachita kusanduka chinthu cha mnofu chokhala ndi moyo. Koma Adamu otsiriza adakhala chinthu cha uzimu chopatsa moyo. Loyamba si thupi la uzimu ayi. Loyamba ndi la mnofu. Pambuyo pake la uzimu. Adamu woyamba uja anali wochokera kudoti. Anali wapansi pano. Koma Kristu, Adamu wachiwiri uja anali wochokera kumwamba. Anthu onse apansi pano ali ngati Adamu wopangidwa ndi doti uja. Ndipo onse amene ali kumwamba ali ngati Kristu wakumwamba. Monga takhala ofanana ndi Adamu, munthu wopangidwa ndi doti uja, momwe monso tidzakhala ofanana ndi Kristu, munthu wakumwamba. Abale, chimene ndikunena nchakuti munthu ndi thupi lake la mnofuli sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ndipo zimene zimaola sizingathe kulowa kumene zinthu siziola. Mvetsetsani, ndikuuzeni chinsisi. Sikuti tonse tidzamwalira, komabe tonse tidzasandulika. Zidzachitika mwadzidzidzi, pakamphindi ngati kuphethira kwa diso, pamene lipenga lotsiriza lidzalira. Likadzaliratu lipengalo, akufa adzauka ndi matupi amene sangaole. Ndipo ife tidzasandulika, pakuti thupi lotha kuola liliyenera kusanduka losatha kuola. Ndipo thupi lotha kufali liyenera kusanduka losatha kufa. Tsono thupi lotha kuola likadzasanduka losatha kuola. Ndipo thupi lotha kufali likadzasanduka losatha kufa. Pamenepo zidzachitikadi zimene malembo adanena kuti, imfa yagonjetsedwa kwa thunthu. Iwe imfa, kupambana kwako kuli kuti? Iwe imfa, ululu wako uli kuti? Ululu wake wa imfa ndi uchimo. Ndipo chimene chimapatsa uchimo mphamvu ndi malamulo. Koma tiyamike Mulungu amene amatipambanitsa mwa Ambuye athu Yesu Kristu. Tsono abale anga okondedwa, limbikani, khalani osagwedezeka, gwirani ntchito ya Ambuye mwachangu masiku onse, podziwa kuti ntchito zimene mumagwirira Ambuye sizili zopanda phindu.